Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kursuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cuboli dhe do të ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Fondet për projekte kapitale nuk pëndohen çdo herë në mënyrë të qelluar, vlerëson njësit e çështjeve ekonomike në Kosovë. Kreu i Partisë Demokratike në Shqipëri, Ulzim Basha, insiston se nuk do të ketë zgjedhje më 30 qershor. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Partisë Demokratike në Shqipëri, Ulzim Basha, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka dalë nga kriza politike në këtë shtet, pa u ndëshkuar personat që sipas tij kanë kapur shtetin me krim të organizuar dhe korrupsion, dhe se ky është kusht i panegocueshëm i opozitës. Zoti Basha ripërsëriti se zgjedhja më 30 qershor nuk mund të ketë me një parti të vetme. Intervistën me zotin Basha e ka realizuar korrespondentja jonë në Tiranë, Gresa Kraja.
Zoti Basha, Shqipëria ndodhet në një ngërç politik. Cili është vizioni dhe kompromisi juaj për daljen nga kjo krizë?
Kriza politike ka tre dimensione. Ka kapjen e gjithë pushteteve në një dorë, pra autokracinë, ajo që njihet si autokracia. Të gjithë pushtetet janë në dorë të një njeriu, qeveria, parlamenti, drejtësia, mediat janë të kapura nga i njëti pushtet, ekonomia është monopolizuar dhe është në duart e të njëjtit pushteti. Dhe publikimet më të fundit të gazetës prestigjioze gjermane Bild dëshmojnë se kemi jo thjesht kapje të këtij shteti nga krimi, por shkrirjen e krimit, partisë në pushtet, qeverisë dhe institucioneve shtetërore në një. Zgjidhja e kësaj krize politike nuk mund të kalojë thjesht vetëm nga një marrëveshje rëndomt politike me një pazar mes palësh. Nuk mund të ketë zgjidhje të kësaj krize pa drejtësi dhe pa edhe në fund pa ndëshkueshmërisë se politikanëve të lidhur me krimin dhe kriminelëve që së bashku kanë zgjuar procesin politik, kanë vjedhur zgjedhjet, kanë devijuar vullnetin popullor dhe kanë prodhuar themelet e kësaj krize, një parlament i legjitim, një qeveri i legjitime, të dalë jo nga vota qytetarëve, por nga diktati i krimit organizuar me paratë e drogës dhe të krimit, dhe që si rezultat vazhdon të mbetet peng interesave kriminale dhe private në vend që të shërbejë interesave publike.
Pse mendoni se bojkotimi i zgjedhjeve, por edhe bojkotimi i mandateve në kuvend është zgjidhja e duhur për Shqipërinë?
Ne përfunduam se qeni një fasadë e një kuvendi tashmë të faktuar si produkt i diktatit të krimit. Provuam për afro 2 vite që brenda këtij kuvendi të bënim reformat e duhura për të shkatruar këtë lidhje midis politikës dhe krimit, këtë shkrirje në një të pushtetit me krimin. E nisëm me Komisione Hetimore Parlamentare për rolin e politikanëve kryesor në vend në kthimin e Shqipërisë në një bazë të krimit dhe të drogës, dhe komisionet spali u refuzuan, pastaj u sabotuan. Ndonëse kushtetuta e thot qartë që është drejta opozitës të ketë hetime të tilla parlamentare. Thetonte këto dosje të famshme që tashmë kanë dalë, përgjimet, një pjesë shumë e vogël e përgjimeve janë bërë publike, dhe vumë re që përmes kapjes prokurorisë pushteti, qeveria, arriti jo thjesht nga dalsonte, por praktikisht t'i stoponte investigimet, hetimet e dosjes 339 fraksion 1 dhe dosjes 184, që është vjedhja e zgjedhjeve në Dibër dhe vjedhja e zgjedhjeve të vitit 2017 nga funksionarët më të lartë Partisë Socialiste në bashkëpunim me krimin. Vendimi ynë, pa dyshimi pa precedent, u zbulua të ishte vendimi vërtet, sepse tashmë gjithë bota e ka parë se Parlamenti Shqiptar, qeveria shqiptare, nuk janë produkt i votës popullit, po janë produkt pikrisht i shkrirjes në një të qeverisë, partisë në pushtet dhe krimit organizuar.
Bashkësia ndërkombëtare në Shqipëri ka kërkuar që kjo krizë të zgjidhet me një dialog, po ashtu kryeministri Edi Rama ka ftuar për një dialog. Cila është përgjigjja juaj ndaj një ftese të tillë?
Ftesat për dialog që bëhen për syefaqe apo akoma më keq për propagandë nuk janë ftesa, por janë përpjekje për të hedhur hi syve njerëzve. Në krizën aktuale në Shqipëri është e qartë se shkaktari kryesor është pikërisht Zoti Rama, i cili për pushtetin e tij, për karrikën e tij, ka lidhur një pakt me krimin, çka faktohet edhe nga ato dosje hetimore 339 dhe 184. Disa gjëra dalin qartë nga ato dosje hetimore, megjithëse vetëm pak minuta janë zbardhur. E para, që në Shqipëri zgjedhjet janë vjedhur në gjithë territorin. nga Durrësi në Dibër, nga Shkodra në Lezhë, në Vlorë dhe kudo, rrjetet kriminale kanë bashkëpunuar me Partinë Socialiste për të vjedhur zgjedhjet. Së dyti që vjedhja zgjedhjeve është bërë me të gjitha metodat, me blerjen e votave, me mbledhjen e kartave të identitetit, me ndalimin e votuesve të opozitës për të shkuar për të votuar, me friksimin e tyre, me presionin nga administratës publike, me përdorimin e policisë shtetit, pra janë përdorur të gjitha metodat për të vjedhur dhe manipuluar zgjedhjet. Së treti që në këtë proces ka qenë përfshirë e gjithë kupola shtetërore dhe e gjithë administrata shtetërore. Pra nga kryeministri, tek ministrat, tek deputetët, tek zëvendësministrat, sa i përket kupolës politike, nga drejtorët e administratës, drejtorët e policisë, tek policisë thjesht, tek mësuesi thjesht, që kërcënoheshin me bukën e gojës nëse nuk shërbenin si kamikaz politik, si militant për të vjedhur apo për të marrë dhe bler vota për partinë pushtet. Pra, ajo që ne mësuam nga Bildi, radiografia që Bildi i bëri procesit zgjedhor në Shqipëri, është që nuk kemi të bëjmë më thjesht me një shtet të kapur nga krimi, kemi të bëjmë me një shtet të shkrirë në një me krimin organizuar. Ndaj, asgjë nuk do të zgjidhë të krisë, pa ndëshkuar hajdutët e votave, qofshin kriminel, të rrugës, apo politikan të bërnjish me krimin. Ky është një kusht i panegociueshëm, jo thjesht për opozitën. Por nëse nuk arrim këtë, nga kjo krizë do të shkojmë në një krizë tjetër akoma më thellë.
Zoti Pasha, megjithatë, edhe pse presidenti i vendit i anuloi realisht datën e zgjedhjeve, Partia Socialiste insiston se do t'i mbajë zgjedhjet. Cili do të jetë reagimi i Partisë Demokratike?
Por ne është fare qartë, 30 qershori nuk është një datë zgjedhjesh. Votime ka edhe në Korenë Veriut. Për liri dhe demokraci flet edhe Maduro i Venezuelës. Dhe procese farse mban edhe Berd Muhamedovi i Turkmenistanit. Po këto nuk janë standarde perëndimore. Nuk mund të ketë zgjedhje pa opozitën. Nuk mund të ketë zgjedhje me një kandidat. Pra çfarë zgjedhje është ajo kur ti ke një kandidat? Kjo na kthen pas në kohën e sundimit të diktaturës Enver Hoxhës. Nuk bëhet fjalë për një proces zgjedhor, nuk ka zgjedhje me 30 qershor. Ka një tentativë të një partie të kriminalizuar nga një kupol njerëzish që kanë braktisur interesin publik prekosh, kanë braktisur dhe interesin e socialistëve thjesht, dhe që i shërbejnë vetëm karrikës pushtetit pra, dhe pasurisë, pasurimit tyre, dhe për këtë interes janë në bashkëpunim të ngushtë me një grusht kriminalësh dhe një grusht oligarkësh grabiqar. Është një kupol njerëzish që kanë shtënë në dorë gjithçka në këtë vend: pushtetin, pasuritë, buxhetin, drejtësinë, institucionet, mediat, dhe duan që përmes një procesi farsë zgjedhor tani të kapin edhe pushtetin lokal, të kapin pra të gjitha pushtetet.
Zoti Pasha, faleminderit për kohën.
Faleminderit ju.